Riavana manalum ni tumpu, mbola waptungunam na riwatane nin fasuavana sin fiadanana, aviamnandemanta raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Iteni jakatsikia fatariavana mzolat farum ti vulana januari ti zau. Arialat farum zotona yenambi fulsurori bizau, diaze vorakta filasansara nusratan zon. Zonna tukfadimi, raisinum nindini fa innam tilpulu katam fa valum tilpulu. Enam telpulu katam fa valum telpulu am zolna tukfadimi nuakati kia afat. Diavna malala, tiamir na maki zansunya fa isikereta, efa nyainu sadi nyarna naraka niteni senu fakin pan pnandemand. Jesu, avna no famantarana, am mamesiasi, nanasitana lela narar na ditin valum bifurton. Ary rehefa sitrany izany lehilahy izany dia nandeha hideran'Andriamanitra teo amin'ny kianjan'ny tempoly ary teo amin'ny fotoana izay nahatongavany teo amin'ny kianjan'ny tempoly no nahitany indray an'i Jesosy Kristy nyresaka taminy ary nanehony ny etahetam-pony ary nanambarany tompo taminy ny zavatra izay tokony ho tanterahany indray. Ao anatin'izany tantara izany koa ry havana no ahitantsika fa ny Jiosy izay nahita sy nandre ary nahalala fa ty lehilahy ity dia sitrana tamin'ny andro sabata dia tezitra mafy tamin'i Jesosy Kristy ary rehefa nahitan'i Jesosy izy teo amin'ny kianjan'ny tempoly ary nafantatra fa Jesosy no nasitrana ity lehilahy ity tamin'ny andro sabata dia nanome tsiny an'i Jesosy. Ary rehefa nanome tsiny an'i Jesosy izy a dia naseho an'i Jesosy ny fahefana ahafahany manatanteraka izany famantarana lehibe izany ary nanoloany izany fanambarana nataon'ny tompony tenany izany no vo mainka nanafitohana azy ireo ka heloka anankiroa izay hitoram-batin'ny olona ho faty no mbi tonga tao an-tsainka nahatezitra azy sy nanamelon'ny tompo. Ireto izany ny fandikana ny lalàny sabata. Ny fandikana ny lalàny sabata dia mahatonga ny teny ho toram-bato ho faty any velan'ny manda ary ny faharoa dia ny filazantena fa Andriamanitra mitovy amin'Andriamanitra ihany koa ary izany indrindra no hitany ary izany no tsapany ary izany ny reny rehefa niresaka tamin'ny tompo izy ary Jesosy nanambarany tenany taminy. Ireo fiampangana roa fahotana mahafaty teo amin'i Jesosy ireo izany riavana no natonga an'i Jesosy Kristy hiteny sy hanambara ary ilaza sy hanazava ny aminy fa Jesosy ilay hirak'Andriamanitra mivantana, Jesosy ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra manambara ny momba azy. Izany no hitantsika eo amin'izao andiny soratra masina enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo ao amin'ny toko fahadimy ato amin'ity filazantsarany jaona ity. Ndeha ry havana ho jerentsika ny aminy hoe irak'Andriamanitra mivantana Jesosy Kristy. Irak'Andriamanitra mivantana izy satria raha tonga dia tia tany ny tompo dia tsy noho ny sitrapony velively akory fa no ny asan'Andriamanitra anehoana ny fitiavana izao tontolo izao zay efa very ary voafatotry ny fahotana voagejany izany ka tsy manana hery hifandraisana amin'Andriamanitra intsony na hiverenana amin'Andriamanitra intsony fa ny amina tamin'izany faharesena ny fanjakan'ny maiziny izany. Eo indrindra ry havana no anehoan'Andriamanitra ny heriny amin'ny mahaandriamanitra azy, anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, mahaandriamanitra fitiavana azy ary izany ny dinan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona nanana ny voninany ho tonga dia ty ambonin'ny tany arak'ilay teny izay haintsika tsara ny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fanomezana no nanehoan'Andriamanitra azy fa iraka kosa miasa no andeketan Jesosy ary izy la iraky ny ray mivantana hoe ty ambany masoandro. Fantatritsika ry havana fa Jesosy rehefa nomena tsiny tao anatin'ny fanatanterahana ny asany, satria nieritreritra ny olona hoe maninona no miasa ny sabata, dia namaly Jesosy Kristy eo amin'ny toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe ny raiky miasa mandraka kehitriny zako miasa. Zany hoe zay ataon'ny ray a dia ataony Jesosy koa. Ka raha nimpanga an' Jesosy niasa sabata ny olona dia niasany ray izay nitaterahan'izay, satria Andriamanitra ray dia miasa. Fa tsy eo rehefa sabata ny andro dia mianahana ao ambony eo fotsiny izy, fa miasa Andriamanitra. Ary asehon'i Jesosy Kristy amin'ny famonjena sy ny asa fanafahana ity olona ity izay voageja ny aretina nandritry ny valo ambin'ny folo taona, fa sitrany izy ary afaka tamin'izany aretina nahazo azy zany. Asan'Andriamanitra zany, azany asan'Andriamanitra zany a no nitaterahan'i Jesosy Kristy koa. Ary eto Jesosy rehefa nahita n'ilay marary sitrana dia nanambara taminy a ny amin'izay hananany fiainana vaovao mba tsy verena ny fiainam-pahotana amin'ny intsony, satria ho ratsy mihoatra noho ny lasa ny fiainany raha mbola verina ho amin'ny fahotana indray izy. Ny faharoa ry havana ao anatin'ny asa izay nitaterahan'ny tompo iraka nampanovina azy dia ny famonjena mihitsy izao tontolo izao, na dia tsy fantatra izao tontolo izao azy izany fitiavan'Andriamanitra izany dia nitaterahan'i Jesosy Kristy. Ary na dia halan'izao tontolo izao azy Jesosy dia nasehony fa mamitany izany asa-pamonjeny izany izy ho an'izay mangetaheta sy hitondrana ka handray an'izany asa-pamonjeny izany. Santino Andry Havana no naseho eto amin'izao tantara hitantsika izao. Santiona ny lehibe izany, satria tsy ny fanasitranana ny marary ihany akory no aseho asa-pamonjeny, fa indrindraindrindra lay fahafatesan'i Kristy to amin'ny azo fijaliana dia famonjena izao tontolo izao, tolobotsitra tsy misy tambiny, fa anjara mpianjaranao no mandray sy minony izany ka hitoeranao isan'ny olom-bovonjy. Fa andeha isika hitodika ny amin'ny asam-pamonjena ataon'Andriamanitra, fa mazana tokoa tsy fantatry ny olona izany. Dia tahaka ny farao sy reto egiptianina, jereo ny ry havana e, raha nentin'Andriamanitra tany amin'ny lalana toa tsizy ny zanak'Israely, ary na ny zanak'Israely aza tezitra tamin'ny sesy hoe manina no aty amin'ity lalana sarotra be sy manahirany ity no lalana hitondrana anay, fa ianao nga tsy mahalala lalana na ny medisina Mosesy ireo vahoaka ireo. Mosesy nefa dia nitondra azy tany ihany. Eto dia aseho mihitsy fa nay farao aza dia nieritreritra hoe vonitamberitany reo ka very lalana, azo samborina azo enjehana amin'izay. Zany rehetra zany no nataon'Andriamanitra. Dia enti ny anehoana ny voninahiny, enti ny anehoana ny fitiavany ny olona izay nantsoiny, ka na dia ao anatin'ny fahaverezan-kevitra aza ny aminy hoe sokina nananom-bato tapi-dalakale androso atelo ny ranomasina iverina indreo farao sy ireo miaramelony efa mirodorodo romotra vonikitelona. Teo indrindra ny nanehoan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no miady ho an'ny olony, fa ny olony kosa hangina ary dia tanteraka izany rehefa nanaiky ny zanak'Israely. Ary izay ny ilazany ny mpanoratra ny Eksôdosy eto hoe dia nitoavy ny zanak'Israely izany fanambarana sy ny fitondrany Mosesy azy tany amin'ny lalana izay noveriny, fa tsy izy ay anehoan'Andriamanitra ny fandresena ireto egiptianina ireto. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izany mbola isarihana ny saintsika amin'ilay teny izay ny fampiarabana tamin'ny taom-baovao, ilay teny ny soratra masina mitantara faharotiko faharoapolo ny andininy faharoapolo tapany fahatelo manao hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho tafatoetra ianareo. Reto vahoaka reto izao dia nino an'Andriamanitra dia tafatoetra. Ny faharoa mino ni pamna di ambiny anareo ni no Moses izy na de tonne verne fa diso lalana vontamberitany de hitany ny tana maherin'ny tsito ka tonina ambiny izy satria afaka tamin'ilay loza lehibe zay nanany tanina azy teo isika ihany koa riavana eo anatrehan'ny fiainana dia mety lalovan-javatra mitovitovy tsisy hafa amin'izany mety ho lehibe mihoatra n'izany angamba nefa mety ho bitsika ihany koa tsy azo ampitahina amin'izany akory azy na lehibe na kely dia tadidio riavana fa ny fahatserovantsika ny fahatsapahntsika ny nandraisantsika ny kristy hirak'andriamanitra mivantana dia ananantsika finoana velona ka handraisantsika ny fahasoavan'andriamanitra tahaka n'ity narariny parlesisy valo ambe folo taona ny jaliana ity fa rehefa nino izy ny teniny jesosy kristy hoe be tao ny fandrinao dia nitsangana izy na andro sabata azy zany dia netiny ny fandriny na dia nananany tsiny teo anatrehan'ny vahoaka maro zay mieritreritra azy fa nandika ny sabata zay izy mba ho tahaka izany koa ny isika riavana eo anatrehan'ny fiainana na de veriny olona aza fa toy ny adala no ny amin'ny tompo dia mbola mijoro sy manatanteraka ny asany an-trany ary mifofotra sy mively vy mba tonga izany asan'andriamanitra izany ho vita sy ho efa vao manomboka izao ny taona riavana ny taona lasa mety tsy nahatanteraka ianao mety tsy nahavita firy isika fa amin'izao vaovao izao kosa atao voady eo anatrehan'andriamanitra jesosy tompo manomboka hatramin'izao amin'ny andrenesako ny teninao sy ny hafatra ao fa ianao ilay irak'andriamanitra mivantana ary izany natongavanao tetỳ ambany masoandro na nyetrehanao tena ka ny alahinao tao amin'ny lapasoanao dia hiezaka anao ny asanao ary anao mihoatra noho ny lasa satria hitako fa tsara ianao ary miaraka aminao no tsara indrindra nyzatra faharory avana zay ambara amintsika ary hita ao anatiny izao andiny soratra masina eo ambany masitsika izao dia ny hoe andriamanitra ray no manambara ny amin'i jesosy ary jesosy mihitsy no miteny an'izany hoe andriamanitra mihitsy nge no manambara ahy fa tsy manambara tena akory ny asan'i jesosy dia maneo ny tenany zay asa tanterahany hoe izy io dia ny asa nataony no maneo sy manambarany izany eto nefa noho ny ady hevitra noho ny fanenjena noho ny fanomezatsiny sisisa dia porofony jesosy kristy amin'ny alalan'ny fampianarana ary valiteny naseho tamin'ireo jiso ireo ny momba azy raha ny tantara ry havana ato anatin'ny baiboly dia indroa andriamanitra no milaza mivantana sy manazava ny momba ny zanaka sy ny fifandraisany aminy indroa ny voalohany a dia ny fotoana izay nanaovana batisan'i jesosy fa hanatanteraka sy hisokatra amin'ny mahamesia azy amin'izay izy tao anatin'izay rehefa vita batisa jesosy a dia nisokatra ny lanitra dia nisy feonana hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no eny andriamanitra manambarany jesosy izany manondro ny aminy hoe io ilay zanako io ilay malalako io ilay sitrako io no eny andriamanitra no manambara azy mivantana amin'ny alalan'ny teny izay mazava ary re reniny jaona tamin'ny jaona nanao batisa ny faharoa riavana dia teo amin'ny fotoana izay novany jesosy kristy endrika natare fivahana tare tao an-tendrombohitra tao an-tendrombohitra ihany koa jesosy dia nahenoana feo avy any an-danitra satria rehefa nipetrapetraka elaela tao jesosy ireo mpianany telo lahy petera dia jaona dia jakôba izay nenti ny tompo ny ara-nitokana tany an-tendrombohitra dia nahita ny jesosy a namirapiratra ny tareny miaraka tamin'ny Mosesy sy Elia izany sary izany no hita izany endrika mamirapiratra izany no tsapany mpianatra ary tao anatin'izay no narenesany feo fa mbola nanambarana ny aminy hoe zanak'andriamanitra jesosy ary izy mitokony hoenony araka ny voalaza eto ry havana indroa ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny soratra masina no nanehonan'izany ary ny filazantsara sinoptika Ireo telo voalohany dia samy mamerina ny tantara ireo zavatra rolo sy nambara tamintsika teo ireo. Andriamanitra raha manambara ny zanany dia satria zanaka malala an'Andriamanitra Jesosy, zany natonga an'i Jesosy Kristy namela peratra teo anatrehan'ny olona ary tsy natahotra na nianana fa nasehony mihitsy ary nampafantariny fa zanak'Andriamanitra lay tian'Andriamanitra izy. Hitantsika eo amin'izao notoko fadimy ary raha mamaky an'izany sika atarỳ amin'ny andininy voalohany ary manapatoka ty amin'ny andininy farany, dia hitantsika ny tenjy ilazany Jesosy Kristy fa Andriamanitra dia naneho ny fitiavany azy ka asehon'Andriamanitra azy avokoa izay ataony rehetra, ary izany mahatonga an'i Jesosy Kristy manatanteraka ny asan'Andriamanitra satria izay nataon'Andriamanitra ihany no nitaterahany koa. Ao anatin'izany koa no ahitantsika fa avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy, ary mazavy izany. Jesosy Kristy dia miteny mihitsy fa ny zavatra rehetra izay ataony dia tsy misy avy aminy na dia ray aza fa avy amin'izay nataon'Andriamanitra izany koa no mbola nitaterahany. Ary ny asam-pamonjena dia asam-paneho mpitiavana avy amin'Andriamanitra. Zovonontsika ry havana ho afaka hijoro anatrehan'Andriamanitra ka namarina ny tenantsika hoe za Andriamanitra tena marina tsy manatsiny ao anatrehanao a tanterako daholo ny didy rehetra izay ambaranao, ny sitraponao manontolo dia vitako ary tsy misy kianina. Tsisy afaka ilazan'izany tsika ry havana, na dia eo aza ny fahatserovantsika fa olombohositsika ary miezaka manatanteraka izay tokony ho atao, tsy misy afaka mirehire amin'izany. Ary izay nanambaran'ny soratra masina hoe efa nanota avokoa izy rehetra. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy rehefa namita ny asa dia nanambara rehefa tonga ny fotoana farany hoe vita, satria tanteraka tomombana vitan'i Jesosy Kristy avokoa ny fitandremana ny didy rehetra, ny fanambaran'ny soratra masina azy dia ny tonokira. Ary izay nylazai ny mpaminany ny mikasika azy dia tanteraka sy tomombana avokoa tamin'ny asa izay nitaterahany. Ry havana malala amin'ny tompo, tamin'ny andron'ny tompo ny atao hoe gentilisa dia ireo izay hafa firenena, fa rehefa vitan'ny tompo kosa ny famonjena dia niovy izany hevitra izany. Ka ny atao hoe gentilisa dia tsy noho ny ara-pihaviana intsony fa noho ny ara-ponoana amin'izay, izay tsy nino an'i Jesosy, izay tsy nety iombona ho isan'ny teny iray ho fiangonana, dia izany no atao hoe gentilisa indray. Raha manambara ny epistily ny soratan'i Paoly ny aminy hoe gentilisa dia izay tsy mino an'i Jesosy izay ambara hoe gentilisa izay, fa tsy hoe ny firenena tsy Israely akory, fa ireo olona izay tsy nino ny tompo, tsy nandray ny filazantsara, tsy mety ny ombona ho isan'ny teny iray ho amin'ny fiangonana tenan'i Kristy ety ambany masoandro. Zasy ianao izany a dia tsy isan'ny gentilisa intsony. Ny ara-pihaviana no maha gentilisa antsika, fa ny ara-ponoana dia isan'ilay manana ny Kristy isika. Ary izany indrindra no mahatonga an'i Paoly mampahery, milaza, mampieritreritra ary mampitandrina mihitsy aza atao anatin'ity Romanina toko voalohany ity ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Olona efa miaina sy mandeha ao amin'i Kristy ary miombona amin'ny fiangonana ireo ilazan'ireo, kanefa ampitandremana satria mbola misy manana fiainana hafahafa ihany. Eto ry havana dia ambaran'i Paoly eto fa hiara ny fahatezeran'Andriamanitra izay rehetra mivilivily lalana, izay mbola mikiliolio, izay mbola manatanteraka zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka izay efa asian'Andriamanitra hijoroany vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao, izay mbola miverina amin'ny fiainany maha gentilisa indray, dia izany indrindra ny sitrak'Andriamanitra. Ary izany no mampalahelon'ny tompo, ary izay no hiara ny fahatezerany. Fiavana malalo amin'ny tompo mandrehan' izany sika, ary eo ka tsy ho tahaka n'ilay tenin'i Jesosy ato amin'izay novakina hoe mamara-parana azy amin'io Jaona toko fadimy peritraopa novakina tamintsika teo reo. Satria ao Jesosy Kristy efa miteny, ao Jesosy Kristy efa milaza, ao Jesosy Kristy efa manazava. Mamaly ny fanontaniana sy ny ady hevitra ataony reto olona mipanga azy reto, fa reto olo reto dia tsy mety manaiky an'i Jesosy Kristy. Ola hiraka mivantana avy amin'ny Tompo ary le fanambaran'Andriamanitra ny aminy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, misy atokom-pinoana izay mitazona ny toy izany. Ianareo mahalala, izaho tsy atoro, fa fantatrareo ohatran'ny posinareo izany. Ireny le mandeha mitetitrano ireny dia mitondra gazety kely misy sarina tilikambo, dia asay miambina amin'ny alalan'ilay tilikambo fiambenany ianao. Olona tsy mino an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra azo ivavahana. Ary zao ry havana an-tsarovy, rehefa tsy mino an' Jesosy Kristy ianao ho Andriamanitra azo ivavahana, dia tsy maintsy tonga hatrany amin'ny fakahalana an' Jesosy. Izany tsy finoanao izany. Tahaka ny reto jiosy izay tsy mety mino reto, inona ny fiafarany? Tonga miapanga ary makahala an' Jesosy amin'ny asa mahagaga rehetra manehony ny mamesy azy, mahandriamanitra tonga nofo azy tetỳ ambany masoandro. Izany ry havana no ampitandriamany Tompo antsika. Fa rehefa tsy haitsika ny mino an' Jesosy, tsy haitsika mandray ny asa izay taterahany, dia tsy maintsy efara amin'ny fakahalana azy izany. Tsy maintsy efara amin'ny fiampangana azy izany, ary tsy maintsy efara amin'ny fiarany fahatezeran'Andriamanitra amintsika izany rehetra izany. Ry havako malala amin'ny Tompo, anehoan'ny Tompo ny tenany ny asany. Raha fantatra sy fantatra kehitriny fa ny asa izay taterahan'ny Tompo dia asa-pamonjena, raiso ho anao izany mba ho isan'izay hanana anjara amin'ilay fanjakan'i Kristy izay natolono anao araka ny teny fampanantenana natolony ho an'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra. Amen.